Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 14 септември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички в ефира на Радио К2 днес е на 125-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 102-я ден от кабинета Орешарски, на 93-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? С този въпрос се обръщам и към лидера на КНСБ, президент на КНСБ, Пламен Димитров. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Преди всичко искам да започна нашия разговор с съболезнования и уважение към навършването на 3 години от вашият лидер и приятел и нашият приятел, професор доктор Желязко Христов, който беше президент.
Съболезнования към всички негови близки. Утре се навършват 3 години от кончината на доктор Христов, наистина.
Да.
Бог да го прости.
Бог да го прости, наистина. И веднага ви връщам към реалността. Знам, че вие изпълнявате не само своята мисия, продължавате и мисията на професор доктор Желязко Христов, защитавайки интересите на вашите членове. Каква е вашата оценка за 100 години, за 100 дни, извинете за лапсус, народа не е верен, правителство Орешарски? Да.
Със сигурност в социалната сфера нашата оценка е негативна. В икономическите мерки намираме известна рационалност, част от тях свързани с повишаване на събираемостта на данъците, измененията, които се предлагат на закона за обществените поръчки, които дават и ще дадат някакъв шанс на по-малките фирми за достъп до тях, но и да се надяваме да дадат повече прозрачност и по-малко задкулисие в икономиката, там където се разпределят съответно държавните пари или европейски такива. Така че това е важен закон наистина, но не видяхме в него да речем необходимите минимално договорени стандарти, които трябва да бъдат спазвани и играещи в обществените поръчки. Социалните стандарти става дума, разбирайте и плащанията към работниците, да няма просрочка към персонала и така нататък. Това го няма в предложенията за изменение в ЗОП. Като цяло в икономиката не е станало кой знае какво, но има позитивни знаци с връщането на ДДС и с тези, които казах вече. Разплащането на част от средствата към бизнес, но все още не е ясно кой е този бизнес. Ние така и не получихме пълен списък на фирмите, които получават 160 милиона. Получихме списък на министерствата. И остава въпроса дали верните фирми получиха или всички, които трябва да получат, получиха задълженията си. Актуализацията на бюджета е другия така рубикон, който дава яснота при оценките към кабинета или по-скоро ги разделя. Ние бяхме за актуализация на бюджета за тази година, но не получихме тази актуализация, която очаквахме. Получихме една техническа корекция, която не донесе социалния пакет, който КНСБ предложи в размер на 150 милиона лева за социално уязвимите групи в един обем от 1 300 000 души, които щяха да почувстват тези мерки, които ние предложихме там, именно работещи бедни, пенсионерите с най-низките пенсии, безработните младежи, тези, които са безработни минимални обезщетения и така нататък. Енергийно подпомагане не само като обхвата и като киловатчаси. Тоест, това за нас не е защото не сме го предложили, но беше изключително важно, за да може и в икономиката допълнителните неща, които ние предложихме, не видяхме, но най-вече в социалната сфера, да направи възможно една по-спокойна есен и зима. Неслучването му ни кара да правим обратните прогнози вече, че в следващите седмици и месеци ще започне повишаване на социалното напрежение и мотивите на хората за февруарския гняв и бунт ще се върнат на дневен ред с много страшна сила. И ако те се добавят към моралния облик и моралните мотиви на протестиращите цяло лято, вярно предимно София, и към тях има наистина известна поляризация на общественото мнение, но въпреки всичко, ако се добавят двата мотива, протестът ще стане изключително драматичен и не само ще помете правителството, а според мен ще дестабилизира много драматично държавата, икономиката, пазара на труда и няма да донесе нищо добро най-накрая за всички нас.
Кои са мерките, които мислите, че са възможни обаче, господин Димитров? Говорим за социални помощи. За мен, извинете ме, че може да прозвучи цинично, но е цинизъм ти да даваш по 5, 10 или 50 лева на някого, вместо да създадеш заетост.
Точно така е. Затова казах преди малко, че не е добрата икономическа политика, защото ние не видяхме подкрепа на ключовите предприятия, не видяхме задвижване на банката за развитие, макар че това беше заложено от Шенорешарска като ключова мярка, да дава ефтини и бързи кредити на малките предприятия. Ние предложихме дори нещо друго. Знаеме, че български пощи, знаете, са в колизия, да. Много драматична през тези седмици и месеци, вече избояли. Ние го предлагаме от самото начало на този кабинет, преди скандала в български пощи, банката за развитие да случи договор с български пощи, които имат клонова мрежа в 5200 населени места. И плащайки съответния найем банката за развитие, да получи тази клонова мрежа, да стигне до малките предприятия, до малките фирми, до потенциалните бъдещи предприемачи, много лесно, а пощите да получат глътка въздух като найем за своите собственост, която стои мъртва, не ражда доход, а също време пощите са поставени в колизия. С такива мерки синергични, които хем да дават възможности за достъп на бизнеса до ефтин кредит, хем да подкрепят пък държавните предприятия, които трябва да бъдат стабилизирани, като че ли не виждаме. Няма оздравителни планове, които да бъдат сложени на масата в ключови сектори. Енергетиката не е спасена. Това, което беше направено лятото, е едно така закърпено с бяло конци, с бели конци положение. Още тази есен ние виждаме напрежение в въгледобива, което води до съкращение в мините в Софийския басейн. Небалансирани отношения в самия енергиен сектор. Тецовите не могат да получат съответните средства, които заработват от НЕК, тъй като НЕК дължи 2 милиарда и половина в системата и я запушва като цяло. Той беше избран за единен, т.е. обществен доставчик на електроенергия. Тоест, и там положението.
Само за енергетиката да допълня нещо горещо. Рамадан Аталай преди малко включих председателя на комисията по енергетиката, който съобщи, че ще се прави преглед на всичките енергийни източници, ще се търси приоритети и така нататък, ще се подреждат. Преди това Сергей Станишев преди това твърдо заяви, че се тръгва по пътя на обследването за сега за строежа на АЕЦ Белене, а пък попреди професор Николай Вълканов, Минстрал Холдинг, миналата седмица и т.е. тази седмица беше участник в една конференция по въпроса за шистовия газ и заяви категорично, че научно-техническите съюзи ще искат да се прави проучване за добив на шистов газ. Тук ще се сблъскат от много големи интереси. Как ще се реши това през призмата на хората?
Знаем какви са лобистите, които стоят зад тези интереси. Двете големи сили, световни сили всъщност. Да. Прекалено малката България, не знам дали ще издържи, ако не
поставя. Точно това питах Сергей Станишев. Проруските и проамериканските позиции как ще се разберат?
За мен най-лесният начин е да се обърнем към това, към което винаги ще се обръщали в тежки кризи, а именно към местните ресурси. А местните ресурси са въглища. Който и както и да не му харесва това, не казвам да не се развият ВЕИ-та или пък други алтернативни източници, не казвам да няма добив на електроенергия от атомната централа, и там може би трябва да се възобнови дебата, кой и къде е ефективността на седми блок срещу Белене, или не знам дали изобщо трябва да се поставя по този начин. Не искам да бъда врачка, но я знам със сигурност, че топлоенергетиката, разбирайте, добива на електроенергия на местни въглища, както е записано в сегашната енергийна стратегия на България, приета от парламента, и трябва да остане над 50% от добиване на електроенергия. Това ще даде национална сигурност и стабилност, и всичко останало може да бъде допълнено и разобразяване като диверсификация на източници на електроенергия. Но наистина енергетиката е огромна тема и едва ли ще можем да решим днес.
Не, аз просто вметнах само.
Да. Енергия е добра мярка, отпуши малко положението. с падането на тази просто такса пренос, но не е решен проблема с дебалансирането на системата, в това число и прословутите договори за, с американските централи и с ВЕИ-цата.
Да, и вие направихте заявление, че искате и по-големи заплати и че ако няма такива, ще бъде пометен кабинета. Как ще се случи това?
Това е за мен е повече от очевидно. Българите се повече се притискат в едно менгеме на липса на работа. Както споменахме, нови 30 000 души са загубили работа. На годишна база последните данни на агенцията по заетостта и НСИ. В същото време икономиката, всички стискани палци да не влезе в рецесия, но натам е тръгнала. С липсата на тези мерки, за които говори за стимулиране, съжаление, от правителството и от ясна програма за реиндустриализация на България, за която трябваше да се говори, трябваше да се правят планове. И оттам насетне пазара на труда естествено стагнира. Българина търси начин да оцелява, виждайки сметките, които все пак му идват и те не са никак малки. Някои твърдят, че били дори същите. Аз мисля, че няма основание да не са намалени. Но дори намалени с 5%, те по никакъв начин не могат да бъдат приемливи и поносими на фона на ниски доходи. Като добавим към това и отварящи се пазар на труда от 1 януари към Стара Европа, легално вече, да, не в режим на някаква криминалност, за съжаление, аз прогнозирам, че квалифицираните работници, които са останали в България, ще погледнат с много по-голяма заинтересованост към този пазар на труда, виждайки българските реалности и на фона на продължаващата политизация, драматично разделение и то толкова силно, колкото като че 10-та година си спомням, че имахме и 97-та. Други години чак такова разделение и така политизация не помня да е имало. На този фон очевидно, че хората ще търсят собствени стратегии за изход или навън, или с някакво радикално действие тук, ако искат да останат, да могат да преживяват. На този анализ почиват нашите така анонси, че тази есен тема на темите ще бъдат доходите. И безалтернативни трябва да бъдат решенията, защото иначе ще има други, как да кажа, негативни сценарии.
И последен въпрос, господин Димитров. Вие бяхте избран за заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това не е нещо изненадващо, но ви натоварва, освен като президент на най-големия профсъюз КНСБ, и с по-голяма отговорност за това как ще работи този съвет и какви полезни решения ще взима. Имате ли някаква блиц програма?
И да, и не, защото вижте, Националния съвет за тристранно сътрудничество няма ръководство. Там по закон председателя на съвета е вицепремиер и всичко останало са членове.
Да, да, затова казах, че не е изненадващо, че вие сте, защото вие те и те следите активните.
Това е по-скоро една, не трябва да се предача така важността, не е някакъв пост, който да носи след себе си както задължения, така и права, а и от тази гледна точка аз не предавам особено значение на това.
Но въпросът ми беше, добре, извън това ви е заместник-председател с комясто, какви са биха били вашите предложения за разискване на най-важните теми в къс срок? Вие поставяте есента дори, ние вече сме в есента и до зимата.
Да. Три ключови въпроса. Темата за доходите през спешни мерки за тази есен, да разбира и поне коледни добавки за най-бедните пенсионери, някои допълнителни плащания за енергийно подпомагане, увеличение на заплатите и на плащанията в бюджет 2014 година, през допълнително събираемост и повече приходи от криминализиране на укриването на неплащането на вноски. То е скандал и тая бутафория, която чухме в петък в парламента, за мен е необяснима. Дори бих казал безотговорна. По повод на обсъждането на предложение за криминализиране на укриването на неплащането на вноски. За мен е постигнатото трудно съгласие с бизнеса през тези години. Припомням ви, че такова споразумение връчихме на Бойко Борисов в 2012 година в началото за криминализиране на укриването на неплащането на вноски. Сега, като че ли с лека ръка, пак в рамките на партийното противопоставяне и политизацията и тая дъга, политиците с лека ръка го загърбват и го пърлят на болището. За мен това е механизъм, който може да вкара стотици милиони левове, точно казвам, стотици милиони левове допълнително в приходната част от нелоялния бизнес, този, който ползва конкурентно предимство нелоялно и некоректно пред лоялния бизнес, като не плаща осигуровки върху реални заплати. Това е механизма и това е причината ние да сме толкова силно привързани към тази мярка. Връчихме против закон дори допълнителен и на БСП, и на ДПС, тъй като ГЕРБ вкара техен закон и стана скандала, защото го вкарали ГЕРБ.
Да.
Ама това са не сме в пионерска организация. Това е абсолютно несериозно поведение и безотговорно сме да твърдим по такъв важен въпрос, който може наистина да даде допълнителни ресурси за увеличение на социалните разходи. И втория, който продължаваме да твърдим, че има резерви, да, казах преди малко, че приветстваме всички мерки за повишаване на събираемостта, най-вече борбата с нашите измами, но там има ресурси. Контрабандните канали, особено акцизните стоки, горива, алкохол и цигари, носят или по-скоро могат да донесат след себе си стотици милиони допълнително пари в бюджет. И вижте, госпожа Бановска, това е без алтернатива, трябва да го разберем. Ако ние не събираме повече данъци и осигуровки от всички, които ги дължат, ако продължава бесния тарикатлък на българина, че видите, аз няма паса, защото мога да се измъкне по някакъв начин, неименуемо ще стигне до момента, в който трябва да дигаме данъците и осигуровки. Което, както знам, предполагам, няма да сбъркам, почти никой в държавата май не иска. Ако е така, тогава, нека да постигнем обществен консенсус, че трябва просто всеки да си плаща това, което дължи, и без това то е най-ниското като доставки. Тогава ще имаме точно пари и за здраве, и за пенсии, надявам се, в повече по-голяма степен, и за социални плащания, и за работни заплати в бюджетните системи. Но това няма да даде глътка въздух на работещите в частния сектор, за който трябва да има договаряне и разплащане първо към него, а не само, както казвате, 160 милиона, а и у нея, които общините дължат. Там, като че ги забравихме, около 200 милиона са задълженията на общините към частните фирми, които като не ги получат сега до края на годината, няма да почнат заплати на своите работници. Сами разбирате, че еди колко си броя фирми, не знам колко са, но тези, които имат да вземат, ще създадат условия за допълнително социално напрежение, защото бюджета, разбира и общините, но и бюджета като актуализация не е помогнал там това да се случи. Така че всичко е навързано в нашето поведение и когато говорихме отново, се връщам на това, да имаме една реална актуализация на бюджета, за да може да стигне до социалната сфера и до предприятията, до бизнеса, които пък да платят на хората си, като че ли този дебат отново беше изкривен и почнем да говорим колко дългове взел и дали и отде ще ги плащаме, като че ли не вземаме всяка година по милиард два от 4 години насам допълнително дълг.
Добре, предстои темата за бюджет 2014-та. Не знам дали имате готовност да говорите какво бихте искали и предлагали.
Това неща ще кажа, да? За да спестя време. Казах вече за доходите, 10% увеличение на работните заплати в бюджетните системи и подобен процент договаряне в частните фирми, зависимост от тяхното състояние, естествено економическо. Но натам ще препоръчваме да се търси възможност, за да спрем, много казвам, потенциалното изтичане на, или поне да го ограничим, на квалифицирани работници, особено за квалифицирани работници, трябва да има допълнителна стъпка. На второ място пак за доходите, но през данъка. Ако вкараме допълнително пари, както споменах през тези 20 шника до момента, може спокойно да облегчим българския работник и служител, този, който изкарва с труд своя доход, като намалим данъка върху дохода, въвеждайки необлагаем минимум. Припомням, че само България от всички държави, които са въвели по-висок данък върху облагането на доходите, няма необлагаем минимум, само тя няма. Така че наистина е време по този начин да инжектираме около 600 милиона, това са парите, и по този най-бърз начин може да стигнем до работещите на всички фирми. Ако те не могат да увеличат заплатите, можем по този начин да оставим разполагаем доход на работещите българи в частния сектор. Такива мерки искаме да видим, не палиативни или такива на парче за по 5-10 милиона, които в крайна краища не стигат до големи социални групи и не водят под себе си до успокоение на общественото мнение и промяна на нагласите, което е изключително важно, за да може икономиката да тръгне в друга посока. Хората трябва да се успокоят и да почнат да харчат спестяванията си, които имат и да качат дохода си тези, които нямат спестяване.
Добре, изключително много ви благодаря. Беше, направихте важни заявления, обективни, без някакви други. Да ви предупредя обаче, на 18-ти, в деня, в който Пламен Орешарски ще направи вероятно своя отчет в Народното събрание за 100 дни правителство, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България също ще излязе със своя позиция. Очаквайте ги.
С голям интерес даже и смятам дори, че би трябвало да има коментари в Националния съвет за тристранно сътрудничество. И на оценката на 100 дни на правителство и най-вече на предстоящите неотложни и най-важни стъпки в икономиката и в бюджета. По повод бюджет 2014, да. Час по-скоро в тристранен формат и да задействат секторните тристранни съвети, защото 80 обществени съвета, добре, хубаво, трябва да се говори с гражданите, но в общини, за съжаление, там трудно се решава нещо.
Да, така е.
В тристранните формати се водят преговори.
Просто се опитах да ви подскажа, че опитах се той да изкопча от председателя на КРИП Огнян Донев, дали ще има ново повторение на позицията им за предсрочни избори и оставка на правителството, но това явно остава за 18-ти.
Ами вижте, аз смятам, че без да въбуваме и да пророкуваме, да ставаме прачки, да. Негативните сценарии, за съжаление, се наслагват един върху друг и нестабилността на парламента води до безспорния извод вече сякаш в обществото, че има предсрочни избори. Въпросът е кога, едва ли някой може да каже реалната дата.
Ще видим. Като захлада, ще стане по-ясно. Благодаря още веднъж за този разговор и желая ви приятен ден, господин Димитров. Разговаряхме с Пламен Димитров, президент на КНСБ,